Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Bel og'rig'i yoki bot kasalligi hamma yoshdagi kishilarda uchrashi mumkin. Bu xastalik asosan shamollash va badanda tuz yig'ilishi oqibatida kelib chiqadi. Jismoniy harakat bilan kam shug'ullanuvchilar ham bel og'rig'iga uchraydilar. Buyrak, jigar, sidik yo'llari, orqa umurtqa xastaliklarida qovuq shamollaganda ham bel og'rishi mumkin. Badanda ko'p tuz yig'ilgan bo'lsa, orqa umurtqa bo'g'inlari bel bilan birga zirqirab og'riydi. Ushbu xastalikni davolash uchun dastlab karam barglari maydalagichdan o'tkazilib, suv bilan belga bog'lanadi. 2-4 soat turgach, o'rniga anjir bargi 24 soatga bog'lab qo'yiladi. Shu muolajani 4-5 marotaba takrorlash lozim. Abu Ali ibn Sino bo'ymadoron o'simligining yer ustki qismi, ayniqsa gulidan tayyorlangan qaynatmadan qaytishi qiyin bo'lgan shishlarda et uzilganda, bel og'rig'ida bodda foydalangan. Buning uchun xastalangan joyga matoni qaynatmaga xullab bog'lash buyuriladi. Bu usulni bir kunda bir necha marotaba takrorlab turish tavsiya etiladi. Mazkur o'simlikdan vanna qabul qilish yo'li bilan ham unumli foydalanish mumkin. Buning uchun o'simlikning yer ustki qismi va guli qaynatilib, rangi choyga o'xshashi bilan vannadagi suvga solinadi hamda unda 20-25 daqiqa o'tiriladi. Shuningdek, isiriq o'simligidan vanna yo'li bilan ham shifo topish mumkin. Bunda uning yer ustki qismi qaynatmasdan 15-20 daqiqa davomida vanna qabul qilinadi. So'ng bel issiq ro'mol bilan o'rab yotiladi. Mazkur usullar bir necha kun takrorlanadi. Bel og'rig'i qish faslida bezovta qilganda kashtan o'simligidan tayyorlangan surtma foyda beradi. Buning uchun kashtan mevasi shisha idishga to'ldirib solinib, ustidan aroq quyiladi. So'ngra 3 kun mobaynida quyoshli joyga qo'yilgach, yana 40 kun davomida salqin yerda saqlanadi va bel og'riganda surtib turiladi. Bundan tashqari, xovonchada yanchilgan bangi devona bargi va mevasi kukunidan tayyorlangan damlamaning ham foydasi katta. Bir stakan qaynab turgan suvga bir osh qoshiq kukunni solib, 10-15 daqiqa damlash yo'li bilan tayyorlanadi. Doka yoki paxtani damlamaga shimdirib, bel og'rigan joyga 4-5 soatga bog'lab qo'yilsa, natija samarali bo'ladi. Abu Ali ibn Sino soya joyda quritilgan qora terak bargi kurtagiga sirka, ya'ni uzum sirkasi qo'shib tayyorlangan aralashmani bel og'riganda malham sifatida surtishni tavsiya etgan. Shu bilan birga salqin joyda quritilib, xovonchada yanchilgan qirq qizning ildizi ham surtma dori sifatida ishlatiladi. Ma'lumotlarga qaraganda, Abu Ali ibn Sino yalpizli surtmadan shish va og'riq qoldiruvchi vosita sifatida foydalangan. Uni tayyorlash uchun 200 gram yalpiz guli shisha idishga solinib, ustidan 400 gram zaytun yog'i qo'yiladi. Shisha og'zi oq mum bilan yaxshilab berkitilib, quyosh nuri tushadigan joyda 40 kun saqlanadi. Undan og'rigan joyga surtib turilsa, samarasi tezda seziladi. Bundan tashqari, badan lat yeganda, suyaklar singanda va umuman muskullar, bo'g'imlar kasallanganda mumiyoni asalga aralashtirib, uning bir qismini og'rigan joyga surtish, bir qismini moshdek qilib ichish buyuriladi. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.